Finanšu problēma maktā Grieķija ir kā uztrausla diedziņa. No vienas puses prezidenta vēlēšanas ir mēģinājums izrādīt politikas stabilitāti, no otras puses tas var izvērsties par ilgu un sarežģītu procesu un beigties ar ārkārtas vēlēšanām, vēl vairāk sašūpojot jau tā trauslo starptautisko tirgu, investoru un aizdevēju uzticību. Valdības vadītāja Antonisa Samara virzītajam prezidenta kandidātam 73 gadus vecajam bijušajam eirokomisāram Stavrosam Dimasam no 300 grieķu parlamenta locekļiem būtu jāsavāc vismaz 200 balsu, taču tas nebūs viegli, jo valdošajai koalīcijai kopumā to ir mazāk. Ja prezidentu neievēlēs, nākamgad būs ārkārtas vēlēšanas, kuras varētu valdības krēslā nosēdināt kreisi orientēto partiju Siriza, kas soli izbeigt budžeta griešanu un jebkādu sadarbību ar starptautiskiem aizdevējiem. Eiropas komisijas pārstāvji Briselē ļoti neierasti tieši reaģējuši uz gaidāmajām Grieķijas vēlēšanām. Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers teica, ka viņš priekšroku dotu pazīstamām sejām valdībā.
Debatēs
Austrijas televīzijā Junckers teica, es domāju, ka Grieķi, kuriem ir ļoti grūta dzīve, labi zina, ko nepareizi vēlēšanu rezultāti nozīmētu Grieķijai un Eirozonai, piebilstot, ka nevēlētos, ka valdībā nonāk ekstrēmi spēki. Mediju un analītiķi secina, ka šādi Eiropas komisijas vadītājs brīdinājis Atēnas par iespējamām izmaiņām starptautiskā aizdevuma programmā, kuras noteikumi varētu kļūt Grieķiem netik labvēlīgi kā līdz šim, gadījumā, ja pie varas nāks kreisā opozīcija Siriza ar līderi Aleksi Cipru priekšgalā. Eiropas komisijas vadītāja teiktais raisīs plašu interesi un jautājumu uz Briselē, proti vai Eiropas komisija, kas līdz šim alles strikti norobežojusies no komentāriem par iekšpolitiskām lietām, tagad ir mainījusi taktiku un atklāti atbalsta konkrētu politisku spēku, ņemot vairāk, ka Grieķijas valdības atbalstītājs Stavros Dimas ir bijušais komisārs. Eiropas komisijas preses dienestā gan to noliedz. Annika Breithārda.
Mēs neaizstāvam nevienu. Mēs esam jau skaidri sacījuši, ka tā ir Grieķijas varas iestāžu un premjerministra Samaras demokrātiskā izvēle, un tas ir spēcīgs signāls Eiropai.
Grieķijai, kura drīzākajā laikā cer noslēgt lielo vairāk nekā 200 miljārdu eiro vērto aizdevumu programmu, tomēr arī nākamgad būs nepieciešama palīdzība, lēš Starptautiskais valūtas fonds norādot, ka tie varētu būt aptuveni 10 miljārdu eiro. Savukārt Eiropas Savienība gatavojas atvērt kredītlīniju, kas palīdzētu Grieķijai ārkārtas gadījumos. Ārkārtas vēlēšana gadījumā un nākot pie varas valdībai ar negatīvu attieksmi pret iesāktiem procesiem situācija tomēr varētu sarežģīties. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.